parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, gesignoroi, en la 242 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, audiranta premiere la 2 de julio 2003. En la comenzo tradizie ne proponas aktualaĵojn, temojn en la pola gazetaro kaj sciencan bultenon. Hodiaŭ ni interalie per interparolo kun Robert Kaminski el Lodzo referencos al la okazinta tie semajnfine 33. Pola Esperanto-Kongreso. Hodiaŭ denove en nia elsendo kantas Andrzej Tomecki. Barbara, Gabi, Kristina, Milada kaj Tomek esperas, ke vi trovos gesinjoroj nian elsendon plaĉa, interesa kaj komentinda. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Nokto meze de dimanĉo al lundo Kroatio membriĝis en la Eŭropa Unio kiel ĝia 20. Ŝtato. En la ĉeesto de miloj da homoj, kroataj kaj uniaj politikistoj, kolektiĝintaj dum la solenaĵo en Zagrebo, aŭdiĝis la himnoj de Kroatio kaj de la Unio.
La entuziasmo reganta tiuokaze en la centro de Zagrebo surprizis, ĉar ŝajnis, ke kroatoj kun rezervo rilatigas sin al la membriĝo. Ili ankaŭ vigle reagis je parolado de la estro de la Eŭropa Komisiono, José Manuel Barroso, constatinta che Croatio ne imageble shangigis en la laste iarui, cai estas nazio plene democrata, respectanta liberecon, cai lege observan regadon. Ne mancis promessoi. La presidente della Europa Unio, Herman Van Rompuy, parolante pri la membrigio de Croatio, reliefigis che tiu ci facto pribonigos la vivon de la croata nazio. Expertoi ne lasas tamen al croatoi illusioin. La membrigio en la Unio ne rapide causos che citiu lando supervencos du plei gravain problemoin, la economian regreson cai sen laborecon.
La lasta bata articolo en la interreta pagiaro de la Germana Der Spiegel informis che la subalterna alla usona registaro noso a agenteo por la nazia securezo per sia spionot agado circa uprenas plei versaine ancau la Europan Union.
La informoi aperis reference alla transdonitei alla gazeto documentoi kiuin transprenis informadigisto Edward Snowden en laborigita en computila firmao estanta extera partnero de NOSOA. La Europa Commissiono, kaj la autoritato interalie de Germanio, Francio, Italio, postulis clarigoin de Usono. Clarigoin postulas ancau la estro de la Europa Parlamento Martin Schulz, kiu en sia deklaro esprimis ŝokiĝon kaj maltrankvilon pro la informoj. Li aldonis, ke se ili evidentiĝos veraj, tio negative influos la uniajn usonajn rilatojn. La estro de la usonaj spionservoj James Clapper, kun ordinanta la agadon de ĉiuj invigilservoj de Usono, informis en speciala komuniko, ke la registaro de Usono transdonos al la Unio siajn klarigojn per diplomatiaj kanaloj. Kiel li deklaris, la temo estos priparolita en la duflankaj interparoloj kun unuopaj uniaj landoj.
Parolas Pola Retradio en la lingvo Esperanto.
Bonvolu konatigi nun kun elektitaj temoj el la pola gazetaro.
Eĉ 3 milionoj da seninfanaj poloj inter la 16 kaj la 34 vivojaroj ŝatus havi almenaŭ unu infanon. Ĉiu kvina deklaras, ke klopodas havi infanon jam iom longan tempon, sed sensukcese. La ceteraj rezignas pri la patriĝo, patriniĝo, unuavice pro la materialaj motivoj. manco de laboro kai mono. Informante pri tio, Rzeczpospolita referencis alla plej granda sociologia examenado en Pollando, socia diagnozo. Laŭ la aŭtoro de la enketado, profesoro Janusz Czapiński, likvido nur de kelkaj obstakloj kaŭzus, ke enmondiĝus ĉiujare je 100,000 infanoj pli ol nun.
Kiel ni eksciis el metro, en Britio laboras 1939 polaj kuracistoj, je entute 200,000 kuracistoj laborantaj en ĉi tiu lando. La establataj de ili klinikoj servas unuavice al polaj pacientoj, sed ĉiam pli ofte vizitas ilin ankaŭ britoj. La plej multaj polaj kuracejoj troviĝas en Londono, kutime oferante kelkajn specializojn. Poloj eĉ se bone konas la anglan lingvon, pri sanproblemoj preferas paroli en la nacia lingvo. Britoj, spertante malfacilojn trafi al specialisto, elektas privatajn sankonsultojn pagatajn el la propra poŝo aŭ privata asekuro. Pri la fenomeno de polaj kuracfirmaoj sur la brita merkato skribis en la lastaj tagoj kelkaj britaj gazetoj: The Economist, Daily Telegraph, Daily Mail, alte taksante la kvaliton de polaj medicinistoj.
En 2012 kolektinte 127,000 tunojn da framboj, Pollando fariĝis la plej granda produktanto de ĉi tiuj fruktoj, informis Puls Biznesu. Tio okazis inter alie dank al la novkultivita frambospecio Polana. Ligita kun malpli altaj kultivokostoj, ĝi fruktas ekde aŭgusto ĝis la unuaj aŭtunaj frostoj, kiam oni ne plu memoras pri la someraj frambospecioj. Krome Polana taŭgas por altkvalita frostigado. La produkto kreskon de framboj en Pollando influis la validaj ekde 2007 uniaj krompagoj por la kultivado de molaj fruktoj. Tio alkondukis al la grandigo de la kultivo areo de framboj.
Ni daŭrigas nian Esperanto-programon de la Pola Retradio.
Ĝojas ĉiu samideano, samkiel la infano, ĉar majo venis fine, vigligas ĉiun vitamine. Fascinita de la naturo, ĉiela la lazuro, kun am-inklin, vi turnu vin al ĉarma sinjorin. Ĉu ŝatas vi am ludon aŭ ne? Ĉu venkos vi la prudon aŭ ne? En ĉi amuzo ne gravas ruzo, mi venki volas tre. Ĉu ŝatas vi am ludon aŭ ne? Ĉu kisas vi sen studo aŭ ne? En amogliso vibrigas kisoj, ĉu ŝatas vi amludon aŭ ne? En la koro ni sentas brulon samkiel gejunuloj, pro floroj, pro la suno, mi plene ĝoju en la nuno. Mai konkeras ĉiun fortreson, do ankaŭ vi sukcesos kun amo flam, per vort ornam. Vi turnu vin al dam. Ĉu ŝatas vi am ludon aŭ ne? Ĉu venkos vi la prudon aŭ ne? En ĉi amuzo ne gravas ruzo, mi venki volas tre. Ĉu ŝatas vi am ludon aŭ ne? Ĉu kisas vi sen studo aŭ ne? En amogliso vibrigas kisoj, ĉu ŝatas vi am ludon aŭ ne?
Kvankam ne plu estas majo, kiel kantis Andrzej Tomecki, sed jam julio, tiu ĉi Varsovia kanzono enkonduku nin al audigionta post la scienza bulteno, malgranda rapporto pri la semaine fina, 33, congresso de polai esperantistoi. Mi aldonu ancora oge, signoroi, che la vortoina en esperanton tradukis Andrzej Petten, kiu en nia hodiava programo memorigas per sia annonzo la nomon de nia elsendo platformo. Pola Retradio. Jen scienze informoj. La Pola-Perua archeologia skipo gvidata de profesoro Miłosz Giersz malkovris enorme valoran antau Inkaan tombon. Temas pri la neenpenetrita gis nun tombo de aristokratoj el la civilizacio Vari, kiu fundamentis la pli postan potencon de Inkaoj. Tio estas unikajo, nome neniam antaue oni sukcesis malkovri similan tombon. Estis malkovritaj 1,2 mil valoraj objektoj. La tombo en havas krome la postrestaĵojn de 63 personoj, kaj pri la malkovro vaste informis en la ĵusaj tagoj la peruaj amaskomunikiloj. La tombo malkovrita de polaj sciencistoj el la Varsovia Universitato troviĝas en la loko Huamai en la provinco Ancas. Doktoro Miłosz Giersz gvidas tie esplorojn de 11 jaroj. En 2001 la projekto realigata en Huamai estis subvenciita de la Pola Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj. Kadre de la subvencio la konoj pri la loka kulturo estis popularigita inter instruistoj kaj indiĝenoj, krome aperis popularscienca eldonaĵo kaj estis kreita rilata interreta portalo. Lime de januaro kaj februaro 2003 en la pola ambasado en Limao estis lanĉita libro Andes, kies kunaŭtoroj estas doktoro Miłosz Giersz kaj Patricia Przątka Giersz. La malkovro de la polaj sciencistoj koincidas kun la nunjare pasanta naŭdekjariĝo de la Ligo de la diplomatiaj rilatoj inter Pollando kaj Peruo. Svedaj sciencistoj pruvis, ke epizoda memoro komencas pli bone funkcii, se ni perdas nenecesajn kilogramojn. Iliaj esploroj elmontris, ke la epizoda memoro, do memoro rilatanta al pasintaj eventoj, misfunkcias ĉe homoj baraktantaj kontraŭ obezecon. Laŭ sciencistoj el Umea Universitato, eĉ ne tre granda pezoperdo povas plibonigi la memorfunkciadon. Tio aparte estas stimula motivo por perdi la pezon. Dum la okazigataj memortestoj kun partopreno de obezaj virinoj, sciencistoj la tutan tempon kontrolis la funkciadon de iliaj cerboj helpe de magneta bildigado. Konklude, ne nur pliboniĝis la epizoda memoro, kio ne eblis kontroli sekvante dum la esplorado ŝanĝojn en ilia cerbofunkciado. Samtempe oni notis la kreskon de la cerboaktiveco dum registrado de la rememoroj kaj malkreskon en la procezo de la rememorigado. La esplorrezultoj estis prezentitaj dum la nunjara renkontiĝo de Endokrinologia Societo en San Francisco.
Jen la Esperanto programo de la Pola Retradio el la naskiĝurbo de Esperanto.
La Varsovia kanzono enkondukanta nin al la pritrakto et raporto pri la semajne fina 33 Pola Esperanto Kongreso audigis ja nesenkaŭze de 2 jaroj en Varsovio sian sidejon. Denove post kelkjara foresto havas Pola Esperanto Asocio, kiu estis la kunorganizanto de ĉi tiu kongreso, sed la ĉefa organiza ŝarĝo troviĝis sur la ŝultroj de Lozanoj, ĉefloke kun Robert Kaminski, sekretario de la ĉefestraro, sed ja ankaŭ la prezidanto de LOKOKO. La congresso appena finigis, mi revenis al Varsovio malfru vespere dimanche, tamen varme momente ni iom retrorigardu. Kiom da personoi partoprenis la congresson, kai kia estas viaj unuaj impresoj?
Al mia congresso venis circa 120 personoj, krom poloj ankaŭ venis kelkaj gastoj el Slovenio, el Hungario, el Germanio, venis ankaŭ unu italo. Kongreso, laŭ mia opinio, estis sukcesa. Ni povas bone kaj interese diskuti pri problemoj de nia movado, kaj multaj personoj estos kontentaj pro tiu bona labora etoso.
Se eble ni referencu al programo de la kongreso, kiu tute aparte omaĝis la figuron de iu el la esperantistoj, polaj esperantistoj, kies famo komenciĝis de la esperantlingva kreado.
Jes, ni omaĝis Julian Tuwim. Nun en Pollando estas jaro de Tuwim. Ni dum la kongreso prezentis komencon de lia kariero. Li komencis unue traduki al Esperanto poeziaĵoj de Leopold Staff, kaj Esperanto estis lia unua lingvo per kiu li prezentis sian talenton.
No, kaj ne senkaŭze la kongresa temo tekstis Julian Tuwim de Esperanto ĝis gloro.
Jes, tio estis nia kongresa temo, kaj multaj homoj ne scias pri tio, kaj unu el celoj de la kongreso estis rememorigi tion.
Kaj ni ĉiuj inter la kongresaj materialoj ricevis tiun faman libron, versaĵoj propraj kaj tradukitaj de Julian Tuwim. Ni ricevis ankaŭ novan tradukon, La balo en opero de Tuwim, en la traduko de Lydia Ligenza. La kongresa libro mem enhavas fragmenton de lia poemo Polaj floroj, kiu estas dediĉita al Lodzo.
Jes, tion ĉi fragmenton tradukis nia Lodza bedaŭrinde jam forpasinta esperantisto Włodzimierz Wesołowski.
Mi ŝatus ankaŭ, ke vi iomete rakontu al ni pri tiuj kontribuoj de Lodza medio, kiuj riĉigis nian programon, ĉar tiu kontribuo venis kaj de malgrandaj infanoj, sed ja ankaŭ de jam renomaj artistoj.
Ni invitis al nia kongreso infanojn el fundamenta lernejo je la nomo Julian Tuwim. Infanoj nekonante Esperanton eklernis kelkajn poeziaĵoj de Tuwim, deklamis en Esperanto. Ni invitis profesian kantistinon kun akompano de fama pianistino. Ŝi kantis kantojn de Piotr Hertel. Ankaŭ venis sinjorino Anna Miksa, kantante la plej belajn, la plej famajn poemoj de Julian Tuwim, dediĉitajn al infanoj.
Krom tiu ĉi interesa arta programo, ni ankaŭ sekvis la spurojn de Julian Tuwim, kies naskiĝurbo estas Lodzo. Do ni havis tre interesan okazon sekvi la lokojn kun li ligitajn kaj ja perfekte konserviĝintajn.
Laŭ spuroj de Tuwim promenadis du grupoj kun bonaj lodzaj ĉaronoj. Okaze de tiu promenado ni venis al urba biblioteko, kiu preparis grandan ekspozicion pri Esperanto, pri Julian Tuwim kaj pri loka lodza movado. Ankaŭ ni organizis interesan ekskurson al unu el la plej malnovaj lodzaj fabrikoj, en kiu nun troviĝas Muzeo de Teksa Industrio, kaj apude ni povas rigardi subĉielan muzeon de urba ligna arkitekturo.
Sed ni ankaŭ estis en unu el la plej novaj vidindaĵoj, ĉu ne? Do temis pri manufaktura.
Jest, manufaktura estas tre interesa loko. Eksa fabriko de Izrael Poznański, Savita, kaj nun havas tute novan vivon en malnovaj konstruaĵoj, ruĝbrikaj konstruaĵoj, troviĝas multaj restoracioj, kafejoj, eĉ estas la plej luksa hotelo. Manufaktura nun funkcias kiel amus komerca centro de urbo.
Ni komencis nian kongreson per aparta omaĝo al Julian Tuwim, sed ni finis per la adiaŭa promeno al la tombejo, kie ni povis omaĝi la memoron de
Kazimierz Bejn. Tie ni metis florojn kaj unu el esperantistoj deklamis poeziaĵon "Preĝo sub verda standardo".
Do, estis vere verda akcento en tiu tiu ci verdoplena tombejo tre bele conservizinta. La congresso pasis compreneble ni nun volos prilabori la fructoin de tiu ci congresso de la occasintai discutoi. Mi volas do ancora ufoie danki al vi cae gratuli pro la occasigo de la congresso. Coran dankon.
Coran dankon.
Nea antau microfona gasto estis la presidanto de LOCOCO de la 33a Pola Esperanto Congreso Robert Kaminski. Mi completigu nean interparolon per kelkaj gravaj informoj diskonigendaj ne sole en la Pola Esperanto Komunumo. Temas pri granda diskurforumo de diversaj Esperanto medioj en Pollando, ne nur tiuj ligitaj kun Pola Esperanto Asocio, sed reprezentantaj aliajn organizojn, kiel Bielistokan Esperanto Societon, Varmian Mazurian Societon de Esperantistoj en Olsztyn, Esperanto Societon Torento en Sopot, Polan Ilei Sekcion kaj la Societon EDE Pollando. Tiu varbis por sia ideo, ke Esperanton kiel nacian kulturheredaĵon agnosku la plej superaj aŭtoritatoj de Pollando. Iom bedaŭrinde kaj elrevige estis akceptita la konstato de relative multnombre reprezentita pola Esperanto-junularo, inkluzive de ĝiaj tejoaktivuloj, kaj ili havas nenion direndan al la konveninta en Lodzo pola esperantistaro. Tamen Pola Esperanto Asocio ne predirendan informon havis, nome tiun ke la elektita dum la januara eksterordinara konsido de delegitoj estraro de PEA ne estas provizora, sed havas trijaran mandaton, kion konfirmis konsultite juristoj el Varsovio kaj Gdansko. En la Pola Esperanto medio neniu jam kredas la diskonigitan malveran informon, bedaŭrinde ankaŭ sur internaciaj forumoj pri trimonata provizoreco de la elektita en januaro PEA estraro. Sendube tiu temo estos relevita dum la komitataj subkomitataj diskutoj en Reykjaviko. Alia pozitiva informo estas ke post pli ol unujaraj klopodoj modifi, modernigi la statuton de PEA, finfine, interalie dank al konsulto de eksteraj juristoj kaj ekspertoj, la novvortumita PEA statuto kun konsidero de necesaj korektoj estos akceptita de la registro instancoj. Pri tio kompetente debatis la laŭvice eksterordinara kunveno de PEA delegitoj, tria laŭvice, kiu iom urĝmaniere estis kunvokita al Lodzo. Nenion mi diris pri interesaj prelegoj, kiujn eblis partopreni dum la 33a Pola Esperanto-Kongreso. Inter ili elstaris la krema prelego de eksperto pri Julian Tuwim Krado, senatano Ryszard Bonisławski. Notindas interalie krome prelegoj de Tomasz Chmielik, interalie pri Tuwim Krado, de Ilona Kutne pri Esperanto-Instruado, kaj de Zlatko Tischler pri EEU agado. La congreso finigis en bona etoso kun la convinco che la sekva ne povas superi la intervalon de du jaroj. Do, tiujn kompletigajn informojn mi donas al vi, gesinjoroj, ne sole kiel redaktoro de la Pola Retradio en Esperanto, sed ankaŭ kiel unu apud Teruo Matsumoto, vicprezidantoj de PEA. Sed nun jam sola kiel la redaktoro de Pola Retradio, mi adiaŭas vin, invitante por la sekva renkontiĝo la plej proksiman vendredon. Viaj komentoj kaj opinioj pri nia laboro estas nepre necesaj. Via subtena helpo ĉe nia UEA konto vars-to ĉiel bonvena. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo.